Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Nå det Jonas sin tur. Om han en vanlig mann, det et mer åpent spørsmål.
Og Senterpartiet dominerer totalt i norsk politikk. Nå ligger til og med Jungstorget i distrikts-Norge.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen.
Aller først, I dag så skal vi høre litt på dette her.
Når vi var permittert I vår og utover sammen, så var det en politiker som kom til Raufoss for å høre hvordan vi hadde det, og ta med seg hvordan vi hadde det innatt der regjering og storting, og der var Jonas Gahr Støre.
Jonas et menneske. Han en samlende leder, en dyktig leder. Han lytter folk.
Jonas en, jeg har truffet han noen ganger, det en fin fyr. Jeg har bare godt å si om Jonas. Han, Jonas har stått på for landet, ikke minst, men også for Rana.
Det som viktig for meg ikke om han har mye eller lite penger I banken, det handler om hva han står for.
Altså når en person som har en stor formue kan stå og prate vanlig folks sak, så tyder det på at han har et meget godt hjerte. Det jo hva han gjør, og hvem han som teller. Vet hva han har.
Eva Grinde, hva var dette?
Ja, hva var dette? Det var I hvert fall ganske så kleint. Dette her var et opptak som ble spilt helt på tampen av Arbeiderpartiets landsmøte nå I helgen. Og det var jo da et knippe, reale, ærlige arbeidsfolk som erklærte sin kjærlighet til partileder Jonas Gahr Støre.
Dette skjedde under landsmøtet som var da helgen som du fulgte. Hvor omtrent til landsmøtet var det dette foregikk? Var det...
Nei, dette var på slutten. Dette var på en måte finale, grand finale. Det var lørdagen når Jonas Gahr Støre skulle summere opp og takke av da, etter et 2 dager langt digitalt landsmøte. Det var litt spesielt, eller?
Ja, jeg må si at dette ikke helt vanlig kost. Landsmøter inneholder jo ofte hyllester til ledere. Erna stjerna, en del sånn sosiale medieraksjon og sånn, og særlig et valgår hvor partilederen ufattelig viktig for alle partier, så det jo tilløp til personkultus, men dette her var litt sånn, jeg fikk litt assosiasjoner til den Anders Anundsens skrytevideo fra Justisdepartementet, ja. Hvor han gikk rundt og forskjellige folk I politiet og fengselsvesenet fortalte at han var den beste justisministeren.
Ja, den hadde jeg glemt, den var gøy.
Den lo vi jo ganske mye av.
Den må vi finne på YouTube.
Denne fikk ikke så mye oppmerksomhet, og kanskje ikke så rart, fordi det var vel mitt inntrykk hvertfall at Støre kom ganske godt ut av dette landsmøtet I partiet.
Ja, han gjorde det, samtidig så tenker jeg det at det som ble sagt, det går liksom rett inn I noe av det som kanske uansett hur mycket man vrider och vänder på det blir ett problem för Støre och Arbeiderpartiet nämligen att han inte är en själv en representant för disse vanliga folkene som man så gärna vill appellera till alltså flera av disse som snackar här ikring de säger att de lägger på något sätt väldigt vikt på att selv om man har pengar I banken så är han en bra man och till och med fördi han har formue och grejer att bry sig om vanliga folk så är han extra stort hjärta alltså vem är det Hvem det de prøver å overbevise på en måte? Det blir litt sånn der, hvorfor må de si det? Jeg tenker at det blir virkelig litt mot sin hensikt å måtte liksom borre det poenget inn. At det gjør ingenting om Støre øvre middelklasse og arbeid masse penger.
Nei, du tenker at ved å si at dette overhovedet ikke noe problem, så sier man egentlig at dette ja. Litt større, det litt problem likevel.
Ja, fordi de tenker at det nødvendig å få sagt det. Ja. Så det var I hvert fall det jeg satt igjen med av inntrykk jeg synes det var veldig sånn talende akkurat det der at den tematikken kom opp fra flere av dem da. Og vi så jo for så vidt det I hele landsmøtet på en måte for det startet også med en sånn collage av folk og nye valgspråk eller hva heter det for noen kampordet til Arbeiderpartiet jo nå det vanlige folks tur så hadde de funnet liksom et knippe vanlige folk som fortalte om sine problemer egentlig primært knyttet til koronakrisen hvordan, ikke sant, og hvordan Arbeiderpartiet da det partiet som de føler kan bringe dem opp og ut av dette på den beste måten, ikke sant? Det var på en måte beskjeden og ja, tonen som ble satt da. Og så var den ferdig, og da kom liksom kamera over, og da sitter de jo da liksom på Zoom, ikke sant? Det en veldig spesiell situasjon å ha hele landsmøtet digitalt. Men da sitter liksom Jonas litt sånn forsøksvis henslengt med kaffekoppen og morgen kamerater og håper dere har litt kaffe I krus og sånn, ikke sant? Og det er bare noe som skurrer. Det lov å si det, eller det ikke det lov å si?
Ja, du urban ironiker, så, men, det, men de har jo lov til å si det. Nei, jeg tror...
Men samtidig, jeg må bare skyte inn en ting til med det samme, det jo at liksom Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, det har ikke akkurat vært hardt arbeidende, svettende arbeiderklasse de heller. Så det jo noe med, det ikke bare de faktiske forhold, holdt jeg på å si, da, om hvor du har vokst opp og den type ting, men det har også noe med måten man fører seg på og på et eller annet vis.
Ja, ja, altså ledere jo mer enn biografien sin. Ja. Synes jeg, det jo litt mer altså, hvordan de skjøtter det som ledervervet jo mer interessant enn på en måte hvilken biografi de har ofte. Erna Solberg jo ikke noe typisk høyre leder på den måten heller, ikke sant? Har en litt annen bakgrunn enn mange der og så videre. Og det, man kan finne mange eksempler på det, men det jeg synes litt... Det jo sånn at det å være til for vanlige folk, eller liksom de vanlige mennesker, da, befolkningen, om man skal si, det blir jo veldig ofte dratt frem I valgården, naturlig nok. Det jo det, altså eller det å være representativ for et bredt lag av Norges befolkning, selvfølgelig noe som også Høyre var, ikke sant, var veldig opptatt av det, at de var partiet for langt flere mennesker, ikke milliarder, vi var partiet for mange flere enn det mange kanskje trodde, og dette et jag.
You do the math. Altså, ja. Det har jo litt med... Altså, det altså, de flest da.
Ja, så pleier det alltid, før så ble det ofte dratt frem I landsmøtetaler, da jeg møtte, ikke sant, som jobbet på sykehjemmet I XX, så sa hun eller han til meg sånn og sånn, ikke sant, det trikset der, det har blitt brukt av Erna Solberg, og blir brukt av Siv Jensen, og det blir brukt av mange partiledere. Så det at det får en sånn digital form, ikke sant, det I og for seg I tråd med at det et valgår, og at tross alt det jo da befolkningen det handler om, og ikke bare ledere og politikere, men det jo en tynn linje. Det siste her med hyllesten til Støre, det var, jeg synes jeg var litt mer risikabel. Jeg tenkte kanskje egentlig at på slutten av det landsmøtet så hadde de ikke egentlig kanskje trengt å vise den, for at det var ikke så mange som lurte på det akkurat da, tenkte jeg.
Nei, det er mitt poeng også egentlig, at den virket på en måte, ja, kanskje dobbelt mot sin hensikt av det ene, liksom dette med å si at formuen din spiller ingen rolle, og drive og understreke det hele tiden, og ja, Også, ja. Også den støtten til han, for det åpenbart, for det, sånn, hvis vi skal summere opp da, så var jo dette et landsmøte hvor Arbeiderpartiet fremstod som mer optimistisk enn på lenge, ikke sant? Og de surfa jo inn på ganske gode meningsmålinger. Og de har jo gjort en ganske sånn kraftig ryddejobb når det gjelder hvem det de skal henvende seg til, og hvilke, ja, sin egen identitet da. Og det skrev jo DN litt om rett før landsmøtet, fordi vi hadde fått tak i valgkampmateriell, som på en måte hadde laget en liste over prototyper, velgere som Arbeiderpartiet ønsket å få tak i.
Ja, segment. Altså, dette jo kjent fra, også fra Dagens Næringsliv, at vi har på en måte innsikt om potensielle kundegrupper og segmenter, og noen ganger da formulert som sånn et navn og en alder og et bosted, at du lager en slags rollekarakter av det, ikke sant? Ja.
Ja, man har til og med hatt sånne pappfigurer stående, ikke sant? Jeg vet ikke om vi har hatt det, men jeg husker at det ble snakket om i Dagbladet i sin tid. Vi var først ute.
Ja, i VG hadde vi også det. Etter hvert så sto de bare sånn i en krok, husker jeg, et møterom. Ærlige Arne, tror jeg det var en som het. Litt sånn, ja.
Ærlige Arne.
Ja, men i og for seg ikke noe ukjent øvelse. Og det, ikke sant, politikk i et valgår er jo markedsføring, og bruker jo veldig mye. Altså, de samler inn store mengder data om folk, så mye de har lov til egentlig. De segmenterer.
Og mer til, kanskje.
Ja, ikke sant, og de prøver å... prøver å vise fram eller spisse deler av sitt program eller politiske plattform for å nå visse grupper som de mener i drift. Og hvis man liksom ser på alt dette og vet hvordan det funker, og det var jo veldig, veldig artikkelen til det ene om disse fem eller fire arketypene var veldig interessant, så man jo hvem det de går etter i dette valget? Hva var din tolkning av det, Eva?
Ja, for det var jo ikke det, det er jo ikke det at det overraskende at de gjør det, men det var jo mer hvem det var de hadde valgt ut, og ikke minst dem som ikke var der. For man kan jo, vi kan jo bare si veldig sånn kjapt da, det var liksom Mona 24 i Bergen, tjener 400 000 av helsefagarbeider. Ola 67, pensjonist, inntekt 400 000. Bjørn 47, videregående som høyeste utdannelse. Tone i Skien, fullført videregående skole. Og så det Fatima 35, med bachelorgrad, den eneste med høyere utdannelse, da, tjener 550 000 i år. Og hvis man ser på denne gruppa her, så de jo ikke vanlige folk, de uvanlige folk, de ligger under snittet på norsk inntekt, for eksempel. Sånn at det jo helt klart at disse vanlige folka til Arbeiderpartiet, foran dette valget i hvert fall, er de som virkelig har stilt bakerst i køen, og ikke minst nå i forbindelse med koronakrisen. Det er altså veldig merket til hvordan de brukte den. Og liksom, det kom så tydelig fram hvordan den nå kommer til å bli brukt i valgkampen. Hvem det som skal passe på at ingen blir stående igjen med følgene av koronakrisen, økonomiske, sosiale, og så videre. Så, men det en veldig spissing. Av hvem det Arbeiderpartiet henvender seg til. De har jo hatt en lang periode hvor de har vært mye mer storbyorientert. Mer ungdom, folk som tar høyere utdannelse. Og en gruppe som vi fant ut da, at Jonas svikter kapitalt, det jo høyt utdannet kvinne med god inntekt som bor i storbyen. Dem har han rett og slett bare slått opp med. Bryr seg ikke om dem lenger nå.
Nei. Og det der er, for meg er det litt, det er ikke så overraskende at man har det, og som en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere sa da hun la seg ut med deler av befolkningen, så sa han at det er ikke så farlig om veldig mange blir sinte på oss eller ikke vil stemme på oss, så lenge dette mobiliserer og engasjerer de vi faktisk ønsker å nå. Hvis tre av ti enige, så spiller det ikke noen rolle om fem av ti helt uenige, og blir veldig sinte på det. Det er noe med synliggjøre forskjeller og interessekonflikter og de tingene. Men for Arbeiderpartiet, som tradisjonelt i hvert fall, så vidt har fått det, har hatt en identitet som at det er på mange, og det, at vi er parti for hele Norge. Altså, hvis ikke du stemmer på oss, så er det egentlig noe gærent med deg. Da skjønner du ikke hva som best for deg, på en måte. Så i vårt bilde så vi et 80%-parti, altså, skjønner du? Eller vi et veldig sånn catch-all, som også en frase som blir brukt om denne type store, samlende partier, som jo det moderne sosialdemokratiet har ofte vært en veldig identitet på, at de har vært veldig store, samlende partier som har kunnet samle middelklasse, både lavere og høyere, også noe overklasse, fattige, rike, by, og land, altså det veldig store sammenslutninger, mens denne strategien her jo tydeligvis mer en erkjennelse at også Arbeiderpartiet må litt mer inn på, spisse seg inn mot grupper. Dette jo heller ikke noe strategi som på en måte innrettet for å slåss om det man kalte lilla velgerne, at de som ligger og flyter et sted mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Nei, mange av de var begeistret for Jens Stoltenberg, og skulle jo egentlig være begeistret for Jonas Gahr Støre også, men de er, som du sier, er tydeligvis litt sånn, de er satt litt i side. De sier jo gjerne ja takk, men de gjør ikke så mye for å få tak i dem tydeligvis. Ja.
Og den gruppa som de nå kaller vanlige folk, det er jo egentlig ikke vanlige folk lenger, og i hvert fall ikke hvis vi ser litt fremover i tid. Altså det er jo ikke den veien det går. Arbeiderpartiet, liksom, tilbake til 20- og 30-tallet, så var jo selvfølgelig et veldig stort antall mennesker for arbeiderklasse å regne, liksom. Men flertallet av nordmenn er jo i ferd med å bli mer middelklasse. Så det er mange som kjemper om akkurat disse vanlige folkene.
Ja.
Altså du har liksom Senterpartiet på sitt vis, og så har du Fremskrittspartiet og folk flest, og så har du Arbeiderpartiets vanlige folk, og egentlig så er det ganske snevre grupper, alle de tre.
Ja, men det er jo ofte ganske små grupper som kan avgjøre et valg.
Ja, hvertfall når vi har mange partier. Ja,
ja, fordi de to blokkene er jo sånn relativt jevnstore, ikke sant? Den borgerlige blokken på den ene siden med de fire partiene, og den andre, hvis vi skal kalle det en blokk, det er jo på en måte det. Og vi har vel egentlig bare to realistiske statsministerkandidater, og det jo Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, sånn som det ser ut nå, for hver sin blokk. Litt sånn uvisst hvordan de interne sammensetningene sånn skal bli der, men det som jeg har sett er jo at en av grunnene som gjør at det som var et veldig stort borgerlig flertall for den borgerlige blokken i 2013, ble litt lavere i 2017, men nå ser ut som et hva skal man si, ikke borgerlig flertall, er jo at velgere har flyttet seg en bestemt gruppe fra, spesielt fra FRP, men også litt fra Høyre, og over til Senterpartiet. Så har Senterpartiet også tatt velgere fra Arbeiderpartiet, men sånn blokktankegang, så er ikke det så farlig, så lenge de blir på rett side av streken. Det er som Høyre og FRP som slåss om en del av de samme velgerne, men så lenge de liksom blir der, men nå har de gått over til Senterpartiet. Og det er sånn Senterpartiets fremgang, og møysommelige og veldig strategisk gode jobb med å bli et foretrukket alternativ for stadig nye grupper, utover det som var kjernegruppene, synes jeg nå er det som definerer hele denne litt lengre valgkampen og kampen om velgerne i 2021. Det er den gruppa man slåss om.
Ja, og det er liksom ikke egentlig primært det mest interessante nå at Arbeiderpartiet går etter de, få tilbake de fra Senterpartiet, for at før det så var det jo en prosess hvor Senterpartiet tok dem fra Arbeiderpartiet, ikke sant? Så det var jo den utvidelsen av Senterpartiet som kanskje gikk litt under radaren til Arbeiderpartiet en periode, ikke sant? Hvor de ikke skjønte helt hvor stor den utfordringen var, for eksempel i Nord-Norge, hvor du hadde skikkelig landefall med overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.
Mm.
Så nå er det snakk om å prøve å få dem tilbake, og så tenker jeg fordi at det gjør ikke så mye om de fremmedgjør folk på venstresiden i sitt parti. Altså hvis de skulle gå til SV, så er det noe av det samme som du snakker om, ikke sant? Det med at det er ikke så farlig for blokken. Mens senterpartister kan gå til FRP, ikke sant? Og det er ikke bra. De må heller gå til Arbeiderpartiet igjen.
Nei, også har det vært overraskende for meg, men jeg tror hvis man skal, etter å ha fått det litt på avstand og sett liksom det landsmøtet, jeg tror var litt sånn, ok, er de der? Ja vel, altså de sier farvel til høyt utdannede kvinner i byene for eksempel, som jo tradisjonelt, Arbeiderpartiet har jo alltid hatt ganske godt grep om kvinner. Liksom, Arbeiderpartiet har hatt større andel kvinner blant sine velgere enn det Høyrepartiene har hatt. Og særlig liksom, høyt utdannet kvinner i offentlig sektor har jo vært en ganske viktig velgergruppe for dem, men det å, særlig det på utdanning og sånn, og også i og for seg litt farvel til byene, som jo tradisjonelt, altså arbeiderbevegelsen, tradisjonelt sånn altså, arbeidere, etter hvert så var det jo en fusjon på en måte med småkorsfolk også på bygda, men er jo byfenomen mye, ikke sant? Jungstorget fullt av arbeidere, det kommer derfra, Gerhardsen var fra Oslo, fra arbeiderklassen, så det systemet, men det er, når de går inn i en sånn valgkamp målingen helt ned på 20 og noen ganger under 20, så tror jeg kanskje ikke det så dumt å si at ok, vi må bare spisse noen, prøve å få tak I en gruppe her, tror vi har mulighet til å heve oss litt sånn raskt, så at vi får litt fart inn I valgkampen, at vi ikke sitter fast på en måte I dette her, for da blir det krevende. Så det kan si det litt kynisk, men det kanskje smart da.
Ja, kanskje det smart på hvert fall på kort sikt da, frem mot dette valget.
Mm.
Men jeg tenker at det jo... det sånn at den type strategi nå kommer til å fremmedgjøre disse såkalte lilla-velgerne og kanskje litt mer sånn radikalt orienterte unge AUF-ere som opptatt av identitetspolitikk, antirasisme, ikke sant, og klimapolitikk og den type ting? Eller det et potensial for type solidaritet blant disse gruppene? Kommer de til å liksom... Ja, hva tror vi om det? Ikke sant? Hvor lurt det å appellere til, hva skal vi si, ikke sant? Til de svake gruppene direkte, og til den dårlige samvittigheten hos den andre delen av gruppa, da, hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, det virker jo som om Erna Solberg spesielt, og hennes høyre, som jo veldig definert av hennes prosjekt, altså det veldig lojalt rundt det, har et veldig, veldig godt grep om det man kan kalle middelklassen, og det særlig den høyt utdannede delen. Altså i Nord-Norge, som du nevnte I sted for eksempel, så jo en oppsiktsvekkende ting med målingene der oppe jo at tross Senterpartiets voldsomme fremgang, så ligger Høyre relativt stabilt I mange av fylkene, så det ikke der de store bevegelsene har kommet. Og Høyre ligger jo egentlig oppsiktsvekkende godt an på målingene. Det selvfølgelig en del sånn korona-kriseledelsesgevinst, men ellers også har de ligget sånn ganske stabilt rundt et nivå som har vært ikke så langt unna det de hadde I valgene. Og det sånn før valgkampen kommet I gang. Så lenge hun partileder, så ser det ut som de har ganske godt grep om den gruppa. De liker henne og synes det er orden og styring.
Nå tenkte jeg litt mer på Arbeiderpartiet, internt der.
Hvis Erna taper valget nå, så det vel sannsynlig at hun kommer til å gå av som partileder på et eller annet tidspunkt, så kanskje sikkert ikke på valgnatten, men relativt raskt. Og da kan man jo får man jo kanskje en ny generasjon I Høyre, en ny orientering, et eller annet, og da kan jo partier ofte miste grepet om tradisjonelle velgergrupper. Det jo også sånn som kan skje der, hvis ikke man klarer å holde det. For da det litt sånn, hvem man velger som leder, kan jo ofte liksom ikke politikk blir da fremtredende, hva det lederen opptatt av, og så videre. Og da kan det jo ligge muligheter, hvis de mister det grepet, for Arbeiderpartiet å liksom I neste runde gjenvinne lilla velgere da, eller middelklasse, hvis du skjønner.
Sånn. Ja, sånn. Da var vi der.
Men nå ser det vanskelig ut, ja. Mm. De har jo prøvd, og de prøvde jo hardt I 2017, men de lyktes jo ikke med det da.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du, rusreformen, den har du sagt at den kan forklares ene og alene med politikk, og har ingenting med virkeligheten å gjøre. Sitat Fridtjof Jacobsen. Hva betyr det?
Ja, det var egentlig off the record, men greit.
Ups, ja. Vi får klippe det bort.
Ja, rusreformen vakte jo et helt enormt engasjement underveis I dette landsmøtet. Altså, det var jo full fyr.
Det både veldig, innenfor og utenfor, for å si det sånn.
Ja, det var en veldig skarp debatt, og den var ganske følelsesladd og opphetet, og langt inn I sånn, hva slags menneske du egentlig, og du god eller ond, altså litt sånn det,
ja.
Sånn det blir. Nå kom det der Super League liksom, og tok over, nå var det alle var sinnet på I 2 dager, og det la de jo ned ganske fort, ja. Men,
det må de jo gjerne holde på med.
Men rusreformen skjebne jo interessant for å se hvordan lange, møysommelige prosesser i det på en måte politiske maskinen med utredninger, høringsrunder, forberedelser, baksnakk, ikke sant? Alt det som fra en idé til en NOU, til liksom en debatt, til komitébehandling og så videre, plutselig blir kortsluttet av ganske sånn harde politiske realiteter, som jeg tror man ikke hadde sett helt for seg. det å innføre en rusreform som avkriminaliserer i praksis bruk og innehav av narkotika, ikke nok i små doser, men vil jo være et langt mer liberalt regime for å bruke narkotika for alle, det er jo en... Det er en ganske stor omveltning, som du også skrev om, ikke sant? At for oss som har vokst opp med Christiane F. Og
være unge for jævlig.
Ja, og Marita og alt det der. Så,
det var utrolig.
Så er det ikke sånn åpenbart at det er bra for et samfunn at det blir mye lettere å bruke narkotika uten at politiet skal blande seg?
Nei. Jeg tror det sitter på ryggmargen til en del, men så derfor så tenker jeg at når du sier sånn at det bare er politiet, da tenker jeg at du mener at det bare er taktikkeri, men jeg tror faktisk at det er ganske sånn overbevisningssak i bunnen her også, at det handler om rett og galt, og hvordan gjør vi det liksom, og hvis du ser det var jo helt vilt nivå på den der debatten fra de som var sinte på Arbeiderpartiet utenifra, altså Venstre for eksempel, altså jeg så jo tilhengere der som ut på Twitter, selv om det nå har blitt understreket, og som er helt riktig at Twitter er heller ikke virkeligheten, for å si det sånn, en veldig lite snev av det, en lite men liksom bruk av blodige hender for eksempel,
ja.
Av en ellers relativt edruelig, så vidt jeg vet i hvert fall, debattant.
Eller nykter, som heter det.
Nykter, ja.
Den sammenhengen, ja.
Nykter, ja.
Nei,
helt sånn... Og bruk av veldig sånn et virkemiddel som jo kan tenkes å virke veldig sterkt på Arbeiderpartiet, nemlig at det er usosialt, at dere ikke bryr dere om de som lider aller mest, altså de tungt narkomanene, dere svikter i en stor sosial reform, til og med Erna Solberg er ute og sier det på den måten der.
De sterke følelsene kommer jo ofte når saken er tapt. Det er liksom da man blir desperat. Det er jo ikke så uvanlig. Jeg tror rusreformen i praksis ble avgjort lenge før Arbeiderpartiets landsmøte. Så vidt jeg kunne forstå, så er dette en type reform som krever at man har et slags avklart parlamentarisk støtte for det, fordi den er veldig spesiell. Det er selvfølgelig uheldig å komme med den i siste stortingsperiode før et valg, hvor ting er mye mer fyret opp. Det er en reform som på en måte kanskje ikke, den er vanskelig å kjøre et valg fordi den er så lett å polarisere. Men da FRP bestemte seg for, ved at Sylvi Listhaug gikk til landsstyret i FRP og sa vi skal bare ikke være med på denne reformen, så datt jo noe av støtten ut, for så, jeg tror liksom underveis så hadde man jobbet ganske mye med FRP, og deler og tenkte at den borgerlige blokken i hvert fall hadde med de. Ja. Kari Kjønaas Kjos, som var helsepolitisk talsperson i FRP, og selvfølgelig da hadde vært inne i samtalen om denne rusreformen, hun trakk seg jo bare som det talsperson rett etterpå, for hun sa jeg er på en måte underkøtt av min egen partiledelse, og jeg kan ikke, og det tyder jo på der at hun sa at jeg har ikke noe troverdighet lenger i forhandling og så videre, for jeg vet jo ikke hva partilederen kan finne på bak ryggen min, så sier jeg en ting at vi er med, og så er vi ikke med, og så videre. Den historien er jo interessant, men det kan jo tyde på det.
Og dermed så ble det jo veldig avgjørende hva Arbeiderpartiet fant på. Da ble det jo stående og fallende på hva de mente på landsmøtet.
Ja, da blir det plutselig desperat, ikke sant? For at det er sånn, hva gjør vi nå?
Dere må
følge opp dette. Og hvorfor sa FRP nei? Ja, det tror jeg var fordi Senterpartiet var tidlig ute og sa nei. FRP og Senterpartiet, som vi snakket om, så slåss jo mange av de samme velgerne, og det å liksom gå inn i en valg hvor Senterpartiet kan hamre løs på potensielle FRP-velgere og si at de stemmer for at det skal være lov å bruke narkotika. Den bare så man, tror jeg, Sylvi Listhaug, at det går ikke, så nei, da må vi bare ta avstand, ikke sant?
Det har jo også noe å gjøre med FRP-velgere, ikke sant? Altså, ja. Det er et lov- og ordenparti, jeg tipper at det er, jeg har ikke sett tallene på det, men det er vel ikke sånn overveldende flertall for fri hasj, footloose, fancy free i FRP.
Nei, den er litt vanskelig å selge. Det går jo an, selvfølgelig. For det er jo ganske mange der som er opptatt av rusomsorg og sånn og så videre. Det, ikke ja. Sant? Og resultaten av norsk narkotikapolitikk,
særlig fordi... Og liberalismen også, kanskje, er det igjen.
Ja, særlig fordi... Ja, for de tyngste misbrukeren, det er bare å gå ut i Oslo, så ser man jo hvilke forhold de lever under med den politikken vi har hatt til nå. Men med de to partiene da over, og Arbeiderpartiet inn der, så er det ganske lett å fyre opp også den, kan du si, den mer tradisjonelle delen av Arbeiderpartiet, si at liksom, skal vi være det partiet som redder liksom denne rusreformen for regjeringen på den måten? Nei.
Altså, du tror det er et vektig argument at de ville ødelegge for regjeringen? De ville ikke være med å hjelpe regjeringen med deres forslag?
Nej, för det är ju inte så mycket att tjäna på det politiskt heller.
Jag tror alltså att de syns det att många ment uppriktigt att det var ett för mangelfullt förslag som låg på bordet. Alltså det var inte nog detaljer på hur detta skulle genomföras i praxis. Alltså det var den stora ändringen var ju en lovändring, ikke sant, från straff till hälsohjälp, alltså bara för att säga det väldigt enkelt. Ändring av loven är det som ligger på bordet, men så är spørsmålet liksom vad slags vad tränger för exempel kommunen då för att följa upp med den icke straffrättsliga hjälpen din de ska ge istället. Mm. Och det är liksom det är förlöp helt i det blå, ikke sant? Så det jag syns ju det försovet är ett relativt bra argument, politiskt eller sån innehållsmässigt argument då från
jo det är enig med sånt, det fanns ju måter att landa ett vedtak på som öppnat för exempel för vidare arbete alltså vi kan inte liksom godta den sliten akkurat ligger nå men vi liksom vi idén är vi enig om att krim och straff fick är vägen att gå och så vidare det är ju signaler som Arbeiderpartiet har kommit med för detta debatten om straff inte straff och avkriminalisering är ju inte ny det Stoltenberg-utvalget med Thorvald Stoltenberg var ju inne på det och Jonas Gahr Støre har ju uttalat sig och andra også Arbeiderpartiet i den retning før, at det kunne man må prøve noe nytt, men jeg følte at debatten ble mye mer sånn polarisert enn det, det var sånn, skal det være lov å bruke narkotika, eller tror vi at det lurt at det ikke lov å bruke, så den ble veldig, det ble veldig mye politikken da, og ikke så mye realitet da.
En ting jeg har tenkt på som har slått meg, som kanskje kan være noe, det at det at Thorvald Stoltenberg ledet det utvalget, kan kanskje ha skygget litt over den motstanden som egentlig, den folkelige motstanden som egentlig er mot den type liberalisering. For at, ikke sant, det en veldig sterk personlig historie, han var en veldig godt likt mann, ikke sant, og at det da ble vanskelig å si, nei, dette var liksom, altså her står en far til pårørende, og at, ja, at det kanskje kan ha, at det kommer litt i bakhodet på folk nå.
Ja, nej, det är väl en sån typ av reformer. Jag tror du kan inte liksom spöra helt och ha med alla. Du måste nästan göra det och så måste du pröva att tro att folk i eftertid skönjer att det inte var så dumt, men det är inte det är sånt, det är inte intuitivt att detta här ska virka, så därför är det ganska lätt att argumentera emot det, hvis du önskar att stoppa det och det lyckades ju, vill jag säga, si, så får vi se hur det ender. Alltså problemet med att många får livet ödelagt av rus i större grad än det. Enn det som kanskje ville vært nødvendig, at du, og det at kriminalisering har noe med det å gjøre, det går jo ikke bort, selv om på en måte saken død nå, men nå vi liksom inne mer i det normative her. Det, ja, men,
de kommer vel til å ta en runde på Stortinget og prøve å komme til en annen slags enighet gjennom samtaler, men det spørs, og det andre alternativet som er kanskje minst like aktuelt, det vel at de tar opp saken igjen på nytt til høsten med en ny regjering, og prøver å bare begynne litt på nytt nesten.
Ja, så er det spørsmålet hvor lett det er å ha en på en måte fri og åpen og saklig debatt om dette så kort tid etter det. Men jeg tror, hvis jeg skal komme med en spådom som farlig, så tror jeg at akkurat dette at det Senterpartiet som setter en slags benchmark for hva som er vanlig folkspolitikk og hva som er liksom sunn fornuft og sånn på den siden, som de var tidlig utgjort i denne saken, det tror jeg ikke er siste gang vi har sett, og dermed så ser man at Senterpartiet nå, fordi på grunn av den medgangen og fordi kampen om deres velgere blir så sentral, eller deres nye velgere, for å si det sånn, i valget og egentlig kan avgjøre hele valget, så tror jeg at de stiger tidlig ute på en måte kan sette sånne benchmarks og politiske greier som alle andre partier må forholde seg til, og som av og til tvinger frem standpunkter hvor det på en måte er veldig vanskelig å være uenig med dem, for, i frykt for at man da ikke har sjans på å få tilbake noen av de velgerne de har tatt, enten det er fra FRP eller
han bare slår fast at det er høl i huet, rett og slett, så da er det ikke noe mer å si. Jeg tror det var rett og slett de ordene han brukte om rusreformen.
Ja, ikke sant?
Og enkelt og greit. Ja. Det enkle er ofte det beste.
Og da har han jo, ikke sant, i takt med, altså uten at det på en måte er at han har vunnet valg, så har han allerede en ganske stor politisk innflytelse. Jeg mener vi så det demonstrert i egentlig veldig mye av det vi har snakket om på Arbeiderpartiets landsmøte, hvordan Senterpartiet kaster skygger, vil noen si, andre kan si inspirerer, eller i hvert fall definerer, tror jeg, liksom den politiske situasjonen nå i denne våren her, og kommer helt sikkert til å gjøre det, også inn til valget. Veldig elegant avslutning fra
meg. Det var det.
Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen takker for den utgaven av den politiske situasjonen. Vår produsent heter Oskar Bremer, og vi er tilbake neste uke. We'll be right back.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.